Merba, l-semija ta' Campus 103.7 għal-program ta' ħdita Clio ma' Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi. Liam, diversi episodi li kenna fil-modi, kenna nistiedna graduati ta' Dipartiment tal-Istorja li edin jaħdmu fuq isma' differenti, anke x'interessana li nwasslu l-semija tagħna appuntu fejn l-istudji fl-istorja anke jwasslu ta' kliku. Palju, palju, kukur. Kenna naħseb tiftakar l-Francesca Kassar, li taħdem fil-diplomazija da' New York, l-ġust ma'uda. Ullu ma'na, bi-pieċir ħafna ma'na, l-Ivan Vassallo, li u kollu għagraduat ta' Departiment tal-Istorja, li u għaw koll figura fil-Servizz Diplomatiku ta' Malta, u ħajkun appuntu l-mistieden ta'na. Biex nintroduġi ftit, għanna l-Ivan Vassallo, appuntu li u għal-Viċi Kap tal-Kummissjoni Għolja ta' Malta fi' New Delhi, l-Indija, u għastudja l-istorja sal-level masters fl-Università ta' Malta, b'tezi fuq l-istorja tal-nazjonalizmu Malti, qabbel ma' movimenti simili fil-Mediterran. Mill-2012 huwa ħadem fid-Direttorat Politiku tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin f'Malta, fl-Ambaxxata Maltija f'Ruma u fil-Konsulat ta' Malta fl-Alġerija sa' Ottubru tal-2020. Fil-missjoniet fejn ħadem kellu l-opportunità jsib u japprezza rabtiet u l-wirt li għad pajjiżna ma' dawn il-pajjiżi. U għajkun anki element li nkunu nispiraw ma' Evan illum.
Jiena wkoll nixtieq inżid li jiena u Evan konna fuq l-istess bank tal-iskola, tal-università biex ngħidu hekk u veru kuntent li llum jista' jkun qiegħed magħna, għax veru flimkiena minnha naħseb dan il-vjaġġ li issawrek l-istorja biex inti mbagħad ikollok il-karriera tiegħek. Imma insomma nistgħu ngħidu l-semja naħseb xi 20 sena ilu qegħdin ngħidu minn dak iż-żmien law gbirna. It iż-żmien. Ivan, thank you tal-liqija, grazzi tal-liqija magħna, skużani. Nistgħu tgħidilna ftit din il-mixja tiegħek edukattiva u professjonali, m'hemmx għalfejn tgħidilhom kemm jien kont kollega tajjeb l-università. Ma kif di din il-mixja u għaliex għażilt l-istorja?
Jiena bħala studju teknikament fis-sekondarja laqas kont studjaj storja, jiena ġejt mix-xjenzi, dak iż-żmien kien hemm ħafna jisu interess fuq kimika, bioloġija, fiżika, u mbagħad imma dejjem l-istorja jisu interessatni, dejjem kont infittex u nfittex. Kif kont mbagħad wara s-sekondarja fil-Junior College, qed ma x-xjenzi mhux li qed jiġbdu li ħafna l-interess tiegħi għalkemm kont studjajthom, nifhem ftit jew wisq. U mbagħad biddilt is-suġġett fil-Junior College, bdejt nistudja l-istorja.
Kellek il-moment fi triq ta' Damasku ġifieri inti.
Eżatt. U minn hemmhekk ovvjament il-familja kulħadd inkwetat. Fejn ħadd tasax, ħadd tagħmel, ħadd tkun teacher. Imma mbagħad issib li l-istorja tista' tiftaħlek ħafna bibien. U minn hemmhekk ma ħares x'lura. Bdilt f'mużew u mbagħad dħalt mbagħad fil-korp diplomatiku fl-2012, kissa kważi għaddew 11-il sena fil-korp diplomatiku.
U inti servejt kif semmejna f'diversi postijiet, postijiet żbieħ ukoll par-Ruma, per eżempju. X'tgħidilna narfu dawn l-esperjenzi tiegħek?
Ifhem, meta tkun qiegħed tgħix pajjiż ieħor, dejjem issib x'inhu differenti minnek, imma anke ssib li hemm dawk ir-rabtiet jew għax kien hemm diaspora, jew għax l-influenzi kulturali f'xi mod jiġu riflessi u jimxu minn post għall-ieħor. Jiġifieri anke tibda tifhem, tara d-distinzjonijiet, tara anke tifhem ukoll ikollok empatija ukoll ma' kif il-ċertu mentalità u kif jiddiskutu popli differenti meta mbagħad jiffaċċjaw ruhom ma popli li qas jafu.
Iva. Il-rwol tijak fiħdan il-Kummissjoni Għolja ta' Malta fl-Indja, x'involvi? U għalfejn jidu Kummissjoni Għolja, mhux ambaxxa?
Kummissjoni Għolja hija tradizzjoni fil-Commonwealth. Pajjiżi fil-Commonwealth, jekk inti membru inti ġej minn pajjiż tal-Commonwealth u hija tfambaxxata li huwa wkoll pajjiż tal-Commonwealth, ma għandux ambaxxatur, insejħula Kummissjoni Għolja. Hija tradizzjoni bejn tajsa tista' tgħid sa ċertu punt ukoll turi ċertu fratellanza bejn ċertu pajjiżi li kellhom esperjenza storika komuni li kienet dik tal-Imperu Ingliż u llum sar il-Commonwealth. U allura bejn il-pajjiżi tal-Commonwealth m'għandekx ambaxxatur għandek High Commissioner.
U r-rwol tiegħek hawnhekk.
Mela, aħna f'TTWS tagħmel minn kollox. Bħala Deputy Head of Mission ovvjament meta l-ambaxxatur ma jkunx jista' jmur għal ċertu laqgħat jew għandu xi engagement oħra, int tmur hemmhekk biex tirrappreżentah, nagħmlu kemm xogħol politiku, xogħol kulturali u anke ovvjament xogħol konsolari. Issa xogħol konsolari jiddependi wkoll mis-sitwazzjoni li tkun fih bħala pajjiż. Ikun hemm pajjiż fejn ikollok ħafna Malti li jiġu għat-turiżmu, ġieli jkollhom pereżempju u dan ikun ix-xogħol tal-konslu wkoll. Imma ovvjament ngħidu xuxin li fejn ikollok ħafna tejn Maltin li jsibu ruħhom f'problema li forsi tilfu xi passaport jew hekk u tgħinhom minn dak il-lat. Fil-Kastana fejn qegħdin fl-Indja iktar ix-xogħol jiffoka fuq vetting ta' nies li qabel ma jkunu jistgħu jsifru jew bħala turisti jew bħala ovvjament bħala ħaddiema lejn Malta jiġifieri.
Ġifieri, inti involut xi ħaġa li jekk bħalissa hija topika ħafna hux l-numru kbir ta' ħaddiema li
mill-post bħall-ġifieri. U tibda tara anke meta tagħmel il-vetting ix-xogħol ta' storiku tibda ssibu utli. Anke meta tipprova tifhem dokument tara jekk dokument hux validu jew le, tidħol fin-nitty-gritty tal- ta' dokument li jina talek, għandek l-arkivju kol, tittiħu xsib l-arkivju, tittamel inventarju, jieġifieri, inti mhux biss qed tara dokument storiku, imma wkoll qed tikkatalogah u qed iżommu.
Żgur. Interessanti dal-aspettu
kol. Ħafna interessanti u.
Jiġifieri jien qed ngħix l-istorja sa ċertu punt.
Mhux hekk, mhux hekk.
Qed toħloqha.
Żgur. Ġifieri iktab polit, għax jien dak hija kull meta tkun qed taqra manuskritt u ma tistax tifhem kelma tibda tgħid di dahja ħasra meta jsanejlu mhux aħjar kif tibba naqa' aħjar di.
Grazzi għalli minix il-notarja u il-kappella tas-seklu 17.
Eżatt. Dik hija leġendarja dik l-istorja fil-qasam tagħna. Ivan, jiena xtaqt insaqsik ukoll. Kellek tlet kontinenti xogħol Ewropa, l-Afrika ta' fuq u issa l-Asja. X'inhu huma d-differenzi li rajt?
Ovvjament bħala differenzi sa ċertu punt iktar bħala kif kemm jgħixu d-differenza disparitajiet bejn minu vera senjur u minu fqir. Temperament ukoll anke l-mod kif titaġixxi tajt aħjar tkun inqas ċar u tipprova tara kif tipprova tkun iktar akkomodanti f'ċertu sitwazzjonijiet, f'ċertu sitwazzjonijiet ovvjament li tiżżomm il-pożizzjoni tiegħek.
U l-esperjenza eżempju ġewwa Ruma huwa qegħed ngħidu Ruma hija ċentru jew hub importanti għad-diplomazija Maltija. Jiġifieri fejn inti għandek ħafna pajjiżi li m'għandhomx ambaxxati bħal dawk tal-Afrika, Etjopja, Eritrea. Jiġifieri ara min jaf kemm kienet interessanti għalik Ruma bħala l-ewwel esperjenza wkoll. Umbalt ifdaqqa waħda qiegħed l-Alġerija fejn tafu koll anka il-passat storiku għax inti meta tiġi mill-qasam tal-istorja inti ħanejt għalija jien meta mmur Ruma għandek il-viżjoni ta' Ruma x'sawret ir-Ruma matul iż-żminijiet l-Alġerija x'sawret l-Alġerija u issa l-Indja. Daw kif din l-importanza.
Anke pereżempju ġili per esempio meta kont Ruma ovvjament kellek ix-xogħol politiku u x-xogħol mhux biss politiku bilaterali bejn iż-żewġ pajjiżi jew il-pajjiżi li huma akkreditati minn hemmhekk għandek ukoll ix-xogħol tal-ġnus maquda. Hemmhekk għandek numru ta' aġenziji tal-ġnus maquda bħal World Food Programme, FAO li jaħdmu wkoll kemm politika ta' food security. U anka wkoll bħalissa li għandek per eżempju l-kriżi fl-Ukraina u f'Gaza ta' għajnuna umanitarja per eżempju.
Ġifieri l-Alġerija bil-ambaxxata ta' Malta tkun ċentru għal dak l-affarijiet kollha, ġifieri qed tgħid.
Eżattament, eżattament. L-Alġerija ovvjament stajt nifhem ukoll kif żviluppa l-Malti, għax anka per eżempju. Meta niddiskutu fil-kwistjoni tal-lingwa u hekk u kien hemm il-kwistjoni ta' li l-Malti kien miqjus l-lingwa tal-Ċina. L-Alġerija għadhom sal-lum. Inti jekk ħa tikteb jew ħa tagħmel xi ħaġa uffiċjali ħa tgħidha bl-arbi klassiku. Imma mbagħad għandhom dak id-djalett tagħhom li jgħidulu d-derġa, il-lingwa tad-dar, jew bħalma kienu jgħidu bl-Italjan, la lingwa del fokolari, ġifieri, u li u din għandha ħafna influenzi mhix qarbija pura. Arbija b'influenzi Torok, b'influenzi Franċiżi li daħlu minn żmien għall-ieħor.
Meta kont l-Alġerija, hemm eku tal-ibodi tagħna l-għandilliema huma ġembele ta' l-ġlied bejn il-kursara, l-sira u dawn l-affarijiet.
Jekk tmur pereżempju fiċ-ċimiterji nsara speċjalment tal-seklu 19 u seklu 20, tara ammont kbir ta' immigrazzjoni tal-Malti li jiexu hemmhekk u stanew u illum il-ġurnata ħafna minnhom mara l-indipendenza maru jiexu fi Franza. Imma kien hemm ukoll xi uħud, pereżempju, tgħid imma pereżempju kif ġejt jiena sirt naf li kien hemm wieħed kienu jgħidulu George il-Malti. Dan kellu razzet żgħir taf titbaqar. U kien miet xi sena wara li ġejt jien jiġifieri. U baqa' jgħix hemmhekk iżewweġ mara berbera, jiġifieri u sa ċertu punt ingrana. Imma pereżempju ħutu kellhom imorru jgħixu fi Franza.
Pereżempju ngħidu l-issemmija wkoll li fuq il-Facebook kemm tad-Dipartiment tal-Istorja kemm ta' Campus 103.7 għandna xi ritratti li Ivan Oġbu jaqsam magħna u marbtu ma' di pereżempju għandna din lapida ħelwa ħafna ġi x'tiqlub ta' Henry Teuma u Jean Baptiste Paul Schwireb jew Schwireb. Nafx xe nara. Xwireb. Daw ma pereżempju daw l-eżempju li semmejtinna, ma l-ota Maltin li emigraw e xumitu emmek.
Eżad, dak huwa fiċ-ċimiterju ta' Bona. Bona kien iċ-ċentru ta' tista' tgħid meta l-Franċiżi okkupaw l-Alġerija, il-Franċiżi ħafna minnhom kienu joqogħdu Alġiers. Kienu ġabu ħafna emigrazzjoni Spanjola lejn Oran. Li huwa lejn il-Marokk, imma f'Bona ġabu ħafna Maltin. Fl-arkivi hekk tara isemmuhom jew Malte jew Anglo-Malte.
Anglo-Malte. Interessanti li dili għattejt ġifieri li qasmuhom f'postijiet differenti u l-Ispanjoli ara kemm pruvaw jieħduh oran kemm il-darba u ma rnexxilhom xi mbagħad qed jitfgħu lilhom speċifikament hemmhekk.
Ironika ħafna ironika. U bħal dawn iż-żewġ Maltin bħal Henry Toma, Jean Baptiste Paul, Schwireb, għandek xi ħjiel ejja ngħidu x'kienu jagħmlu, kienu x'merkanti, kienu għandna idea jew xejn.
Ifhem bħala xogħlijiet kienu jagħmlu minn kollox, jiġifieri. Jekk tara forsi r-romanzi tal-Oran Ropa, tara kif ħafna minnhom kienu jiġu, jibdew minn xogħlijiet umli u jibdew jimxu l-qoddim, jekk tara xi gazzetti wkoll ta' żmien l-epoka koloniali, tibda tara minn kien jarma ristorant tal-ħut, minn kien bih l-affarijiet, minn kien rabbi żwiemel pereżempju, jiġifieri daħlu f'kull parti mis-soċjetà ta' dik tal-Alġerija
Dawn it-tip, dawn it-tip ta' lapidi, dawn it-tip ta' memoriali Maltin. Meta inti konti għad ngħidu postijiet oħra bħal Ruma u l-Indja, innexxielek issib xi ħaġa oħra hekk?
Iva, iva, speċjalment pereżempju ftit il-barra minn Kalkutta hemm l-Ġiżwiti, hemm kunvent tal-Ġiżwiti u hemmhekk pereżempju kien hemm konvent li kienu ta' uħli l-ġizwiti Maltin. Saft iż-żminilu kien hemm żewġ ġizwiti sallum il-ġurnata baqa biss wieħed.
Dawn
kienu missjoni kbira, kienu marru biex jgħinu u anke evanġelizzaw ċertu tribu jgħidula tas-Santal. U hemmhekk talmu l-lingwa tagħhom, irpreservaw il-lingwa tagħhom. Ħafna minn sħabhom ukoll mietu hemmhekk. Dawn it-tnejn pereżempju ġew marru l-Indja fl-1950. Għadhom jgħixu
fall-Indja. Kienet din oħra.
Kienu għadhom tfal kważi.
U jekk fimtek sew dal-kunvent kien Ġiżwiti Maltin jew Ġiżwiti ġenerali.
Kienu taw kienu parti minn provinċja kbar ta' Ġiżwiti. Il-provinċja oriġinali kienet minn Belġjani Fjammingi u mbagħad tawhom parti lil dawn il-Maltin.
Again, jrik żmien meta ovvjament membri tal-kleru kienu numerikament ħafna iktar mill-lum, ovvjament. Ma l-lum ma tagħmilix kif.
Le, l-lum ma tagħmilix, imma wkoll biex nerġa' nislet ftit l-idea ta' kemm tgħin l-istorja fil- għanajdu biex trawem diplomatiċi bħal Ivan, għadu kif semma Belġjani Flammini. Ġrimu qed jagħti distinzjoni u dik hija d-differenza meta inti ikollok ngħidu dan
il-formazzjoni.
Għax din il-formazzjoni inti ittik li inti tirrispetta il-kultura li qed fiha, taf din il-kultura minn xi xaddiet. Taf din il-kultura id-batijiet tagħha xi jħossuhom gburin jew x'għandek ma tgħidx meta tkun qed titkellem. U di twassanni mbagħad biex nixdek lura Ruma, għax Ruma inti sibt xi ħaġa oħra b'konnessjoni.
Ma kellek mhux Ruma ġewwa Firenze.
Ġewwa Firenze, l-Italja, tajjeb, skużani, hija. U x'kienet din?
Dik kienet lapida ta' Fortunato Mizzi. Din kont naf bija kienet qed tissemma meta kont għadni l-università, ma ħadd isu ma kien jaf, kienu jgħidu għedha Firenze, x'imkien Firenze, ma kienux ċerti. Dan darba meta kont jgħid waqt il-posting tiegħi tlajt Firenze, kont jgħid ħdej f'din il-Bażilika ta' Santa Croce, ninżel ġo jisu stor tagħhom u nara din il-lapida. Bl-isem fuq Fortunato Mizzi. X'ġara, wis probabbli din kienet kulħadd kien jaf li meta bdiet il-gwerra tkisret il-lapida ta' Fortunato Mizzi fejn kien hemm id-dar tiegħu u wis probabbli xi Maltin li nqabdu fil-gwerra li kienu f'Ruma ikkummissjonaw lapida oħra biex tkun tista' titqiegħed Malta la darba l-gwerra tgħaddi. Din kif ovvjament kif marret il-gwerra sa intesit u intesit kważi għall-iktar minn 70 sena. Mbagħad bdejna negozjati bl-ambaxxatriċi Fraser illum edha fl-ambaxxata tagħna il-Ġnus Magħquda li rnexxiela ġiba lura Malta.
U kemm importanti.
Sa ċertu punt id-destin tagħha li ssipruha Malta din il-lapida għamlitu.
Eżatt, 70 sena tard ma.
Affari.
Twetta u kollu. U meta nara xi ħaġa kiena again palma bda jgħid li hemm tapprezza kemm kieku ma kellekx lajn tal-istoriku, u forsi ma kontx tfittixha fl-ewwel nett. U t-tieni jaffa għaskon ta' perzzamet meta ġed u d-dimek, ma' emmek u xit taħriċ u il-formamentis, le?
Dikija l-izbakkel ma' biex tisvijega il-formamentis li jinti għande, li jinti tkun għacċan li tfittex dawn, għax jinti taf li jeżistu, u jinti u koll jisu, forsi għanitfall klim fħal ekivan, li jinti għandek missjoni. Missjoni biex tieħu ħsieb identità u dawn il-konnessjonijiet ma' dawn il-pajjiżi b'Malta u dawn il-pajjiżi jiena dejjem taffaxxinani kemm aħna għandna dawn il-konnessjonijiet ma' kull pajjiż li jeżisti fid-dinja. Ġifieri semmi li pajjiż u ħassib li Malta kellha x'taqsam miegħu. Għal varji raġunijiet u mhux ħanitlu fiha imma stra jien nexxielek issibhom jew għax immigrazzjoni, jew ħabba gwerra, jew ħabba l-Imperu Ingliż, jew ħabba l-Ordni ta' San Juan. Dejjem hemm din il-konnessjoni u ma tassibx ħaġa bħal din li issa qiegħda f'Malta, fej qiegħda din biex issemmiha forsi anke jmorru jaraha.
Issa qiegħda qiegħda f'mużew privat li huwa miftuħ għal pubbliku, il-Birgu taħt il-Konsill Lokali tal-Birgu.
Bellezza.
Nerġa' lura l-put li semma liem u semmejt intu wkoll ivan, mela Malta u l-Indja żewġ realtajiet distanti u differenti ma mbagħad maqquda mill-fatt li għamlu ħafna żmien taħt il-kappa tal-Imperu Ingliż. Tħoss eku tiegħu dan fix-xogħol tiegħek ta' kuljum li hemm xi ħaġa li hija ta' affinità kważi nab 1919 kienet sena imdemmija għal ġisna ħadd pereżempju, ovvjament ħafna iktar fl-Indja milli għaw. Ma di xi ħaġa li tquf konverzazzjoniet li kollok mal-counterparts tiegħek hemmhekk pereżempju?
Ifhem, ovvjament bħala pajjiż ikbar.
Ħafna ikbar.
Kemm fl-Indja ovvjament kellhom ħadu ħafna risorsi l-kolonizzatur. Kien hemm ħafna disparitajiet. Allura ovvjament sitwazzjoni jew id-diskors lejn il-kolonjaliżmu u
totalment
differenti. Hija totalment differenti.
Kemm qed nieħu gost nisimak tgħidha din Ivan. Jiġifieri hija anke mill-esperjenza tiegħek hemm kolonjaliżmu u hemm kolonjaliżmu. U
ovvjament aħna l-Indja kellha tagħmel parlament fil-45. Aħna ġa kellna parlament fil-21.
Aħna kellna parlament fil-798. Jew 99 ħalli nkunu metkolużi.
Fil-1949.
Jiena din l-idea ta' identità postkoloniali. Aħna ma nistgħux nqisu l-identità postkoloniali tagħna bħal pajjiżi bħal l-Indja. Veru għadin nitkelmu dwar Imperu Ingliż, 100% u ara ninstema li qiegħed niddefendi din l-idea, imma hemm livell. U aħna meta tqabbilna mal-Indja.
Ma tistax bħalma jgħidu ċertu wiel ma tistax tarmi l-mal-maħmuċ bil-tarbija.
Naf
li dak li ħadna tul iż-żmien ma nistax ngħid pereżempju li rridu mmorru bil-fors lura żmien l-Arab jew lura.
Le assolutament. Sempli
t-tieni gwerra dinija jew imma rridu nsibu dik is-sintesi li taqadna ma' popli oħra. Imma li jew issa warna bħala poplu uniku.
Dik hi.
Naf li fl-Indja daw l-ħarsin kien hemm ħafna anki movimenti fej bidlu pereżempju smijiet ta' toro, ta' train stations, neħew smijiet Ingliżi, daħlu smijiet iktar Indjani. Di kemm tara inti u kemm taħseb li huwa importanti dal-moviment?
Ifhem, bħal l-istorja timxi ovvjament ikollok kemm bħala ideat, interessi, forsi anka fewqa ġenwina li turi t-tajjeb ta' din ċiviltà tagħha. Jiġifieri ma m'iniex kif tagħha tgħid kontra sa barra. Ovvjament għandek il-kuntest storiku, għandek anke l-kwistjonijiet tawirt li ċertu, per eżempju, jekk xi ħadd biex ngħidu aħna. Jiena ta' istemmet tri għal min għamel il-massakru, per eżempju, f'Amritsar, għamel sens li timbidel forsi għal-vitmi.
Ma nistennix li kunem li xbija ta' Clive of India fuq il-bandiera tal-Indija jiena, ġifiri, eżatt, totalment naqbel miegħek, ebbek.
Ekku. Tajjeb, Ivan, wasalna li it-tmim ta' din l-intervista. Nirringrazzjaw għax tajtna maħsibijiet u idejat interessanti.
Affaxxinanti.
Imraħna ma' tlet kontinenti.
Iva.
Ċri impressionanti dik ukoll. Minna ħati għak x'pjanijiet għandek hekk forsi fl-immedjat?
Fl-immedjat bħalissa ovvjament naqra ħafna, nipprova iktar nara l-postijiet kemm li għandhom rabta storika kemm Indjana tal-kultura ta' millenji li għandhom, tal-istorja iktar riċenti ta' hawnhekk u anke x'rabtiet iktar jista' jkollna bejn pajjiżna u l-Indja ħalli naraw ukoll li insiru iktar nafu l-xuxin bħala żewġ pajjiżi.
Importanti.
Pajjiż żgħir, vera żgħir u pajjiż vera kbir.
Klim sabiħ Ivan biex naħlqu din l-intervista nerġa' nirringrazzjak ħafna talli kont magħna, żgur li semmija sabu dan il-ħsibijiet tiegħek. Ferm interessanti, jiena Liam Gawċi f'isem Emmanuel Butġieġ inselmilkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin u fl-istess post.